O să vă mai rog doar câteva clipe să rămâneți în picioare, fiindcă vreau să citesc cuvântul Domnului și să-L cinstim pe Domnul așa cum stăm înaintea Lui. O să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Începem cu versetul 7 și încheiem cu 11. Ioan 10, 7 la 11. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Amin. Vă mulțumesc frumos și vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, am fost aici duminica trecută. Am fost aici acum două duminici, am fost aici acum 1000 de duminici. Suntem înaintea Domnului pentru că noi am găsit în Dumnezeu ceea ce nu am mai găsit niciunde în altă parte. Venim aici nu pentru că suntem oameni plictisiți și nu avem ce să facem, venim aici ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Aceasta este casa lui Dumnezeu. Venim aici să ne rugăm, venim să cântăm și venim să-i ascultăm povața, sfatul, cuvântul. O viață întreagă facem asta și nu este suficient. Pentru că noi suntem oameni imperfecți și Dumnezeu este desăvârșit, infinit, etern, Domnul să fie binecuvântat. Am citit în această seară acest cuvânt al Domnului și pe marginea lui o să spun câteva gânduri. Observați că textul vorbește despre un conflict. Vorbește despre Domnul Iisus și îl prezintă și vorbește despre hoți, hoți, tâlhari, tâlhari și despre vrășmași. Și îl prezintă. De pildă, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că în versetul 10 Scriptura spune: vine să înjunghie și să prăpădească. Cine face asta? Diavolul. Eu însă am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din abundență, din belșug. Cine face asta? Domnul Iisus. Înainte să existe lumea, a existat și există un război. În lumea noastră sunt multe războaie. M-am uitat pe internet să văd care a fost cel mai lung război. A fost unul de 100 de ani. Războiul celor două dinastii pentru ocuparea tronului Franței. Însă m-am gândit că, dincolo de războiul acesta fizic, real, între două armate, a fost un război care acum a ajuns la vârsta de 1400 de ani, un război religios între creștinism și islamism. Dumneavoastră știți bine lucrul acesta. În secolul 17, în timpul vieții lui la începutul secolului 7, în timpul vieții lui Mahomed, a început acest război care nu se va mai termina niciodată, decât atunci când se va termina istoria. Observăm că el devine din ce în ce mai intens și se pare că va crește în intensitate. Însă, dincolo de toate războaiele care se petrec în lumea fizică, există războaie în lumea spirituală, cel despre care am vorbit. Și noi suntem un teritoriu care vrea să fie ocupat. Aș vrea să vă aduc aminte, frați și surori, că de la început, de când Dumnezeu i-a făcut pe primii oameni, și în toate etapele istoriei care s-au succedat până astăzi, acest război s-a manifestat. Și oamenii au avut de ales între pocăință și între nepocăință, între Dumnezeu și diavolul, între credință și între necredință. A fost o vreme a nevinovăției, însă această nevinovăție s-a pierdut prin păcat. A fost o vreme a administrării oamenilor, ea a trecut. A fost o vreme a făgăduințelor și aceasta a trecut. A fost o vreme a dării legii și aceasta a trecut. Este o vreme a bisericii și aceasta va trece. Va veni o vreme a împărăției și aceasta va trece, pentru că va ține 1000 de ani. Dacă ne uităm în această desfășurare a istoriei, observăm că războiul a lipsit în prima și în ultima etapă sau etape. Ceea ce vreau să subliniez este că întunericul este în război cu lumina, binele cu răul, diavolul cu Dumnezeu. Observați care este preocuparea diavolului: să înjunghie și să prăpădească. Aveți membrii ai familiei care au trecut prin această experiență de înjunghiere și de prăpădire? Dumneavoastră înși v-ați experimentat această înjunghiere și prăpădire la o intensitate mai mică sau mai mare? Aceste atacuri, aceste distrugeri, aceste prăpăduri pe care diavolul încearcă să le facă în toți oamenii, în mod special în oamenii mântuiți, în copiii Domnului? Scriptura remarcă, așa cum subliniam la început, ceea ce face Domnul Iisus Hristos. El oferă viață. Aveți persoane în casele dumneavoastră care încă nu au primit viața, adică mântuirea prin credință și pocăință? Sunteți aici, chiar dumneavoastră înșivă, care în această seară nu sunteți mântuiți, convertiți prin credință și prin pocăință? Nu uitați că Fiul lui Dumnezeu a venit ca să aducă viața, în timp ce diavolul a venit să aducă prăpădul. Și lucrul acesta este de la început și va fi până la sfârșit. La sfârșit de tot, diavolul care prăpădește va fi prăpădit. Iar Domnul care s-a jertfit, care investește, care iartă, care sare în ajutorul oamenilor binecuvântându-i, El va triumfa și veșnică va fi împărăția Lui, împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și cu Biserica mântuită. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să vă aduc aminte că, așa cum am spus uneori aici în biserică, Dumnezeu a investit mult. A investit la Sinai aducându-ne cuvântul, pentru ca să avem un dreptar, să nu umblăm strâmb, să nu trăim în confuzie sau în ignoranță. El ne-a oferit cuvântul. A venit la Golgota și ne-a oferit pe Fiul Său, care s-a întrupat din fecioară, devenind mântuitorul oamenilor și murind în locul lor, luând vinovăția lor asupra Lui și oferindu-le, transferând asupra lor, a tuturor, neprihănirea Sa, devenind în felul acesta Domnul celor mântuiți. Și de asemenea, la cincizecime, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt. Dumnezeu a investit mult în oameni, dar aceste trei daruri sunt de-a dreptul speciale: cuvântul la Sinai, mântuitorul la Golgota și Duhul Sfânt la cincizecime. Anii au trecut, sunt 2000 de ani de istorie de la jertfa Domnului și de la momentul revărsării Duhului Sfânt. Și în acești 2000 de ani de istorie sunt multe urcușuri și coborâșuri, însă vremea pe care o trăim acum este o vreme grea. Știți de ce? Din multe motive. Însă aș vrea doar să spun că această intenție de a înjunghia și a prăpădi a diavolului s-a manifestat în multe feluri, dar în mod deosebit a vrut să ia din inima oamenilor aceste trei daruri pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor. Le-a luat cuvântul, l-a luat pe Domnul Iisus și l-a luat pe Duhul Sfânt. Timpurile pe care le trăim, autoritățile care creează legi, care dau legi și care le susțin, vor să ne ia Sinaiul, vor să ne ia cuvântul și să rămânem fără reper, să nu mai știm dacă un lucru este bine sau rău. La început a fost alb și negru, astăzi este alb, gri și negru. Gri crește, capătă teritorii tot mai multe și tot mai întinse. El devine din ce în ce mai mare. Albul se micșorează tot mai mult. Din ce în ce mai multe lucruri nu mai sunt păcat, care altădată în mod categoric erau păcat. Știți de ce? Pentru că ne-a fost luat cuvântul și urmărim să fim confortabili, urmărim să avem echilibru între relax, muncă și biserică. Gândiți-vă, vă rog, la aceste trei repere. Gândiți-vă la dictatură, democrație și anarhie. Vremea trecută poate fi calificată la modul general ca fiind preponderent dictatorială. Au fost vremuri de dictatură. Au fost generali înconjurați de armate cu legi foarte aspre. Nu exista niciun pic de umanism. Să nu mai vorbim de domnia feminismului. Atunci, să te spânzure sau să stai capul, atârna doar de o vorbă a împăratului sau a generalului. Vremea de dictatură s-a cam dus și a venit democrația. Noi ne bucurăm de ea. Nu știu sigur dacă ne bucurăm bine. Dincolo însă de democrație, ne așteaptă anarhia, adică nicio regulă, niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Totul este la buna plăcerea oamenilor, pentru că diavolul a venit să prăpădească. El nu poate să prăpădească atunci când în față e culoarea roșie a semaforului și oamenii sunt responsabili și oricât de tare s-ar grăbi, se opresc, pentru că roșu este culoarea interzisă. Roșu este desființat și întâlnim un semafor cu trei culori verde. Verde în loc de roșu, verde în loc de galben și verde în loc de verde. Aceasta se numește anarhie. Nu mai este nimic interzis, ci tot ceea ce îți place, dacă simți în inima ta. Inima a rămas singurul loc unde îl mai păstrăm pe Domnul. Domnul nu mai este prezent în faptele oamenilor, nu mai este prezent în prioritățile oamenilor, în relațiile lor, în cuvintele lor. Stă ascuns în inimioară. Și oamenii spun, tu nu vezi în inima mea, în inima mea eu sunt credincios Domnului. Dar dincolo de inimă există un imperiu al plăcerilor, al banului, al materialismului și al puterii. Știți de ce? Pentru că el cu E mic a venit să prăpădească și să înjunghie. El prăpădește cuvântul din inima oamenilor lui Dumnezeu și oprește pe cei care încă nu sunt oamenii lui Dumnezeu să nu aibă acces la cuvânt sau le împietrește inima pentru cuvânt. Fraților, există tendința să ne îndepărtăm de Sinai, locul unde vorbele lui Dumnezeu au venit în inima noastră. Vorbe care ar trebui să ne fie călăuză pe drum, pentru că nu ne vom putea păstra cărarea altfel decât îndreptându-ne după acest cuvânt care ne-a fost dat la Sinai. Prea multe opinii astăzi, prea multe opinii personale, prea multe alternative, prea multe lucruri la care se renunță. M-am îngrozit citind câte biserii se închid lunar în America. Parcă nu-mi vine să cred. Peste 1000? Îmi vine foarte greu să cred lucrul acesta. Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă în viețile dumneavoastră, tineri sau mai în vârstă, în casele dumneavoastră și observați această tendință violentă, agresivă, de a renunța puțin câte puțin la acest cuvânt. Biblia spune, nu fura, nu minți, nu-ți construi idoli, nu te închina la ei, nu pofti, cinstește-ți părinții. Dacă m-aș opri cu ochii înlăcrimați la această poruncă, n-ați scăpat de mine până spre dimineață. Trăim într-o vreme însângerată și înlăcrimată, pentru că diavolul a venit să prade, să prăpădească și să înjunghe. Uneori ne înjunghie soțiile, alteori copiii, de cele mai multe ori pe aceștia, pentru că sunt victime nepregătite pe scena istoriei. Îi atrage prin curiozitate, mai mult pe fete. Îi atrage prin poftă și instinctele primare, mai mult pe băieți. Și pe care pe fiecare îi câștigă într-un fel. El a venit să prăpădească și să înjunghie. Și ne ia Sinaiul, ne ia cuvântul. Și fără cuvânt ai libertatea să faci în sfârșit ce-ți place. Ai libertatea în sfârșit să faci ce-ți place. Apoi vrea să ne ia Mântuitorul. Astăzi este voie să vorbești despre Dumnezeu, dar nu despre Iisus. El este dat în urmărire generală. Este cea mai urâtă persoană de pe planetă. Vă spuneam zilele trecute de decizia pe care a luat-o Senatul Franței să scoată în ilegalitate site-urile care oferă femeilor ce doresc să avorteze, copilul din pântecele lor, o alternativă. Ei au scos în afara legii aceste site-uri, iar dacă cineva totuși va încerca să treacă peste lege, va fi pedepsit. Guvernul Maltei a luat decizia ca să nu mai permită nimănui să numească homosexualitatea LGBT-ul lucru nesănătos, neobișnuit, anormal, nefiresc, ci pur și simplu nimeni și absolut nimeni să nu mai aibă dreptul să vorbească negativ în vreun fel împotriva acestor manifestări alternative. Dacă așa stau lucrurile, ce ar trebui să pățesc eu pentru afirmația care am spus-o mai devreme? Ei spun 2 ani de închisoare și o amendă de minim 30.000 de euro. Până unde vor merge legile acestea? Știți care este scopul? Să ne ia cuvântul și să-l ia pe Domnul. Să ne sperie atât de tare. Ce se întâmplă dacă un soț dintr-o familie este băgat în închisoare? Cine mai plătește payment-ii și mortgage-ul? Cine mai muncește pentru familia aceea? Observați că societatea este construită în așa fel încât trebuie să muncească amândoi soții ca să poată supraviețui. Sunt și persoane care câștigă mult și pot să-și întrețină singur familia, dar marea majoritate muncește el și ea, copiii sunt singurei acasă. Sau ajutați de o străină, de obicei de o străină care pentru bani stă pe acolo. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu valorile acestor copii? V-ați gândit vreodată că, deși ei cresc în casele noastre și sunt binecuvântați, stau aici informații printre noi, s-ar putea ca inima lor să fie pustie și când ajung la școală, în mijlocul colegilor lor, care unul vorbește de Buddha, unul de Mahomed, unul de Nirvana, unul de reîncarnare, unul de confucianism, unul de ateism, unul de LGBT, v-ați întrebat vreodată dacă ei au o protecție suficientă ca să continuă să creadă în Iisus că este Fiul lui Dumnezeu? El a venit să înjunghie și să prăpădească. Dacă cineva în mod fizic ar sări înspre soțiile noastre sau copiii noștri, am fi acolo între ei ca să ne protejăm membrii familiei. Dacă cineva cu un cuțit sau cu orice obiect ar vrea să rănească pe cineva din casa noastră, am fi între omul ăla violent și membrii familiei, expunându-ne pe noi. Pentru că nici nu am stat să ne gândim dacă sărim să ne apărăm familia sau nu. Însă ascultați-mă, acolo de pistol, cuțit și orice alt obiect, cineva care vrea să junghe și să prăpădească. Și el nu rănește la mână, la cap, el pur și simplu anulează veșnicia. El pur și simplu fură mântuirea. El pur și simplu oprește mântuirea. Oamenii ai lui Dumnezeu, Sinaiul este locul unde a venit cuvântul. Diavolul vrea să ne ia Sinaiul, vrea să ne ia cuvântul, să rămânem fără el. Nu simțiți că oamenii au o din ce în ce mai mică plăcere să citească Biblia? Nu vă supărați pe mine că recunosc public treaba asta. Oamenii nu mai au o predispoziție de a citi Biblia în avion, în tren, în mașină. Nu mă refer la cel care conduce mașina, ăla o poate asculta, că există înregistrată audio suficient de mult. Și știți bine că e doar un click, e mai ușor decât să citești, e mai puțin eficient, într-adevăr. Dar tot la fel ne este luată Golgota, ne este luat Domnul și ne este luată cinzecimea. Experiența aceasta când ia naștere biserica. Din ce în ce mai puțini oameni schimbă biserica pe lumea virtuală. Stau înțepeniți în fața unui computer, trecând din Arizona în Detroit, din Seattle în Chicago, din Florida în Sacramento, pendulând între toate bisericile, fără să trăiască ce văd. Nu vorbesc împotriva fraților și surorilor care, bolnavi fiind sau într-o altă stare de neputință, nu pot veni la biserică. Vorbesc despre faptul că vrem să avem servicii din ce în ce mai scurte. Știți de ce? Pentru că lucrurile care nu ne mai sunt plăcute, vrem să le scurtăm. Spune-mi sincer, de ce nu-ți scurtezi vacanța? De ce nu-ți împuținezi mâncarea din farfurie? De ce nu scurtezi timpul de somn? De ce nu scurtezi plăcerea? De ce aceasta o faci mai lungă, mai intensă? De ce simțim să micșorăm timpul de închinare? Ne este nesuferit Domnul? Ne este nesuferită rugăciunea? Ne este nesuferit cuvântul? V-ați gândit vreodată că vorbele astea au ieșit din gura lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că cel preanalt s-a făcut om și a sărit în ajutorul nostru ca să nu murim? Să nu mergem în iad. Un pic dacă te arzi la un deget, te doare o săptămână. El a venit să înjunghie și să prăpădească. El vrea să ne ia Sinaiul, Biblia. Vă recomand, împotriva acestei tendințe sociale, pentru că noi suntem biserica, hotărâți-vă de mâine, de la 1 ianuarie, să citiți Biblia. Dacă nu puteți să citiți 3 capitole pe zi și să o terminați într-un an, citiți măcar un capitol într-o zi. Vă rog să faceți asta. Vă rog frumos să faceți asta. În absența cuvântului rămânem fără puterea pe care el o conține, fără autoritatea, fără mustrarea care este ascunsă în el. Gândiți-vă la Domnul. Cina este un moment în care ne aducem aminte de el. Ați observat că sunt oameni care nu se împărtășesc? Pot sta nepăsători uitându-se la trupul frânt, în simbol. Pot sta nepăsători fără să se împărtășească luni în șir, unii ani în șir, alții zeci de ani în șir. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, el a venit să înjunghie și să prăpădească. E multă violență aici, multă durere. Însă lucrul acesta nu este pentru o vreme, ci pentru întotdeauna. Și el a venit să ne ia cinzecimea. Am rămas în vârful inteligenței noastre, a abilităților, a capacităților și a resurselor noastre. Astăzi nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Putem să organizăm fanfare, coruri, avem școli teologice, avem consilieri, avem școala de psihologie în ajutor, avem echipe de slujire, departamente, lideri, oameni fără număr. Ascultați-mă, oameni lui Dumnezeu, flacăra aceea de foc, puterea aceea care trece dincolo de capacitățile omenești, resursele acelea divine de care este plină cartea și Vechiul și Noul Testament, să știți că dacă ne lipsesc, nu este bine. Dacă avem o religie la nivelul nostru, nu va fi suficient. Nu v-ați întrebat niciodată de ce biserica nu mai este relevantă? De ce ceea ce oferă ea nu mai este căutat? De ce? De ce așa de mulți oameni mai cumpără ce oferă biserica? Ați studiat istoria reformelor? Timpul de rugăciune al oamenilor de atunci? Pasiunea lor pentru Biblie? A știut ce s-a întâmplat cu Luther când a citit Cartea Romani? Ați auzit ce s-a întâmplat cu preotul Dumitru Cornilescu când s-a apucat să traducă Biblia? Unde sunt convertirile acelea care se petrec atunci când oamenii citesc acasă Biblia? De ce trebuie să ne rugăm de ei să iasă în față și mulți dintre cei care ies în față nu experimentează pocăința? Am inventat o formulă nouă. Nu mai spunem cine vrea să se pocăiască, spunem cine vrea să-L primească pe Domnul. De ce nu mai spunem cine vrea să se pocăiască? E violentă expresia. E violentă. Sună umilitor pentru oameni și am îndulcit-o. Cine vrea să-L primească pe Domnul? Puteți să-mi arătați în Scriptură unde scrie cine vrea să-L primească pe Domnul? Ioan Botezătorul și Hristos au început direct misiunea, spunând, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu e aici, e aproape. Limbajul nostru trădează oamenii ai lui Dumnezeu. Când ne vom depărta de acest cuvânt, ne-am îndepărtat de cer. Când ne vom îndepărta de Domnul din acest cuvânt, ne-am îndepărtat de cer. Când ne vom îndepărta de Duhul care aplică mântuirea lui Dumnezeu prin acest cuvânt, ne-am îndepărtat de cer. Și când ne vom îndepărta de Biserica Sfinților, ne-am îndepărtat de cer. Încercăm pe unii să-i ținem cu forța, îi vizităm, îi sunăm, îi amenințăm, postim pentru ei și ne rugăm. Dar dragoste cu sila nu se face. Cine nu iubește cuvântul, cine nu iubește pe Domnul, cine nu iubește Duhul, cine nu iubește biserica, greu va accepta să facă parte din biserică de gura mea, de gura lui taică-so sau a lui maică-sa. Oamenii lui Dumnezeu, el a venit să prăpădească. Ne ia Sinaiul, ne ia Golgota și ne ia cincizecimea. Darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu unei generații de robi care a ieșit cu cicatricele bicelor pe spate, Dumnezeu i-a dat cuvântul. La mijlocul istoriei l-a dat pe Hristos. Iar după învierea sa, la 50 de zile, l-a trimis pe Duhul Sfânt, când a luat naștere biserica. Aveți grijă că el a venit să prăpădească luând aceste lucruri, luând puterea lor, luând autoritatea lor. Fără cuvânt, nimeni nu se mai pocăiește. Fără Domnul Iisus, nimeni nu mai este iertat de păcatele lui. Și fără Duhul Sfânt, nimeni nu mai are putere. Biserica Domnului, oamenii lui Dumnezeu, aceasta este zestrea noastră. Aceasta este zestrea noastră. Școlile noastre n-au nicio valoare fără aceste trei lucruri. Organizarea noastră nu are nicio valoare fără aceste lucruri. Oficiile noastre nu au nicio valoare fără aceste trei lucruri. El a venit să prăpădească. Însă nu uitați că dincolo de el, deasupra lui, peste el, într-o autoritate desăvârșită și fără sfârșit, Domnul a venit să aducă viață. În numele lui, cuvântul îți rămâne. În numele lui, Duhul îți rămâne, biserica îți rămâne. În numele lui, el este Domn în viața unui om. Uitați ce spune Biblia despre Domnul Iisus. Dacă ne uităm în carte, dacă cineva vine prin mine, el este unic, prin mine, eu sunt ușa, prin mine, nimeni nu mai poate să spună asta, numai el, unicitatea lui Iisus Hristos. Hristos este unic, fraților, Hristos este unic, trebuie să ne ținem de el, trebuie să-l iubim, trebuie să-l urmăm, trebuie să-l respectăm, trebuie să avem reverență față de el și mai presus de orice, trebuie să-l ascultăm. Ascultarea dovedește credința noastră, confirmă credincioșia noastră. Unicitatea lui, el spune, eu sunt ușa, el este calea, el este adevărul, el este viața, el este învierea, el este lumina, el este pâinea, el este apa, el este mielul, el este leul, el este învățătorul, el este unsul, el este mântuitorul, el este Domnul, el este Mesia, el este împăratul. Numele lui sunt multe în Scriptură, toate sunt la superlativ. El este unic, Hristos reprezintă unicitatea, binecuvântat să fie numele Domnului. În Scriptură sunt 100 de denumiri ale Domnului care vorbesc despre, care sunt atribute ale Domnului Iisus Hristos. Nu o să le citesc pentru că nu am timp să fac asta. Și fiecare dintre dumneavoastră le aveți în Biblie. Tatăl spune că Iisus este Domnul, care are autoritate absolută asupra diavolului, asupra păcatului și că este singurul care are drept și putere să ierte păcatele. El este unic. De asemenea, textul pe care l-am citit nu vorbește doar despre unicitatea sa, eu sunt ușa, și vorbește despre misiunea sa. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Te-ai gândit că atât de mult te iubește Dumnezeu, încât a venit special pentru tine ca să-ți ofere viața? În timp ce diavolul prăpădește și înjunghie, el a venit ca să ofere viața și nu puțină, din belșug. Aceasta este misiunea lui. Când a încheiat-o, a spus tetelestai, adică misiune îndeplinită. Dumnezeu a investit în noi, trebuie să fim responsabili de această investiție. Altfel, mare va fi pedeapsa nu doar pentru că am păcătuit, ci pentru că am nesocotit investiția lui Dumnezeu care ar fi trebuit să ne aducă viața, nu pedeapsa. El a venit să ne aducă viața. Aceasta este misiunea sa și El este protecția noastră. Uitați-vă în versetul 11. Eu sunt păstorul. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. De ce trebuie să ne fie frică? Trecem prin boli, prin încercări, avem momente de confuzie, de rătăcire uneori, dar nu uitați că misiunea lui a fost să vină la noi. Venirea lui nu este în zadar. Nu neglijați faptul că el a venit la noi. Nu minimalizați faptul că a venit la noi. El este cel mai puternic. El e Domnul care a creat prin cuvânt universul. El e Domnul care a făcut cu mâna pe om. El e Dumnezeu. El a venit la noi. Dacă a venit la noi, asta înseamnă că suntem încurajați în numele Lui. Asta înseamnă că vom fi fideli față de El și ascultători. El a venit să ne protejeze, El este păstorul nostru. El este păstorul nostru cel bun. El este păstorul nostru cel bun care își dă viața pentru noi. Aș vrea să avem un moment de rugăciune acum când mai avem 2 minute să încheiem slujba divină și să ne gândim la aceste lucruri. Ai simțit durerea înjunghierii în inima dumitale sau într-un membru al familiei, într-un prieten, într-un cunoscut? Ai simțit prăpădul lui cum zdrobește inimi și cum le trântește de la credință? Ai văzut oameni credincioși din inima cărora se topește ca și gheața cuvântul și dispare? Și rămân opiniile oamenilor? Rămân prizonieri ai oamenilor lăsând la o parte cuvântul sau ghidându-se după un verset în timp ce sute de versete îi stau împotrivă? Ai văzut oameni care îl neglijează pe Domnul pentru altceva sau pe Duhul Sfânt și Biserica? Cumva faci parte dintre ei? Oamenii lui Dumnezeu, am venit aici ca să ne uităm în oglindă, în oglinda cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Iacov spune, e ca omul care se uită în oglindă și a uitat cum este, ce a văzut. Să ne uităm în oglindă, să ne examinăm că e vorba de noi. Și după ce ne-am examinat, atunci să stăm înaintea lui Dumnezeu și să îndreptăm, potrivit examinării, ce este de îndreptat. Și plecând acasă, să ne punem capul liniștit pe pernă, că odată va fi când îl vom pune și nu îl vom mai ridica. Ascultați-mă, dumneavoastră știți că am dreptate. Odată îl vom pune și nu îl vom mai ridica. Sau îl vom ridica și nu îl vom mai pune niciodată. Depinde dacă e ziua sau noaptea. Momentul în care ne spune, hai, vino acasă. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului ca niște oameni responsabili. Frații mei, și dumneavoastră știți ca și mine că prorocul nu prea este prețuit în patria lui. Noi suntem sensibili la musafiri, o voce nouă, un stil nou, o persoană pe care nu o cunoști, nu-i cunoști nici slăbiciunile și suntem mai entuziasmați când vine un musafir. Nu pledezi pentru mine când spun asta. Pledesc pentru dumneavoastră că există riscul să vă plictisiți cu mine și să vă săturați de vocea mea. Și în ciuda faptului că repet cuvintele lui, să nu le mai ascultați bine doar pentru că este aceeași voce de 13 ani care vă toacă. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, nu-i vorba de mine sau de alt predicator din biserică. E vorba de cel care n-are început și sfârșit. E vorba de cel care a venit la noi nu să prăpădească și să înjunghe și să ne dea viață și viață din belșug. Simțiți-vă priviți de El în această seară, stați în fața Lui cu responsabilitate și gândiți-vă la veșnicia dumneavoastră, pentru că ce a depins de El a făcut, dar ce depinde de dumneavoastră trebuie să faceți. Intrăm în rugăciune tot poporul.